478 kvadrātkilometri zemes, divas pilsētas – Vuhledara un Celīdove, kā arī aptuveni 20 apdzīvotas vietas, Krievija pēdējā mēneša laikā okupējas Donetskas apgabalā Ukrainas austrumos. Tempi, kādos okupanta armijai izdodas iet uz priekšu, raisa nepatīkams prognozes. Tādā veidā turpinot, Ukraina pusgada laikā var zaudēt visu Donetskas apgabalu. Krievijas armija pietuvotos jau Ņipropetrovskas apgabalam. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālmajors Dmitro Marčenko nesen sarunā ar deputātu Borislavu Berezu paziņoja, ka Ukraiņu aizsardzība ir sākusi irt. Paklausamies.
Visi mēs zinām, es neatklāšu nekādu noslēpumu, ja pateikšu, ka fronte ir sākusi irt. Diemžēl, Seļudove ir iegājuši orki. Es domāju, ka visdrīzākajā laikā tā tiks sagrābta pilnībā, kas dos viņiem taktisku izeju uz Pokrovsku. Pirmais iemesls tam ir nepietiekoša munīcija, ieroči. Otrs – cilvēki. Nav cilvēku, nav papildinājuma. Cilvēki ir ļoti izsmelti. Viņi jau vairs nespēja pavilkt tās frontes, kur viņi atrodas. Un trešais – vadības lēmuma sabalansēšana. Tas, kas notiek tagad, tā nevajadzētu būt.
Jā, skārošu, tak nemāja būtu točno.
Virkne Ukraiņu militāro eksperti gan pēdējo dienu laikā uzsvēruši. Situācija frontē patiešām ir ļoti sarežģīta, bet pagaidām to nevar saukt par katastrofālu un nevar arī runāt par aizsardzības frontes saīršanu. Tā piemēram Pokrovskas apkaimē karojošais karavīrs ar segvārdu fiziķis, Radio Brīvība ēterā pauda viedokli, ka situācija patiešām ir ļoti smaga milzīgā Krievijas pārspēka dēļ, tomēr fronte tiek noturēta. Paklausamies.
Es jums varu pateikt par mūsu vienību. Mūsu brigāde, kas turas, varonīgi notur aizsardzību. Stāv uz vietas un neļauj ienaidniekam ienākt Pokrovskā. Mēs sēdzam Pokrovskas virzienu. Mēs jau vairāk nekā divus mēnešus stāvam vienās pozīcijās, un neskatoties uz visām grūtībām, ienaidniekam neizdodas izlausties šajā virzienā, lai gan mēģinājumi notiek nepārtraukti.
Arī ASV bāzētā domnīca, kā izpētes institūts pirms pāris dienām ziņoja, ka Krievijas ofensīvas tempi Ukrainā ir pieauguši. Tomēr, tie ir joprojām vērtējami kā lēni un atbilstoši pozīcija karam nevis straujiem mehanizētiem manevriem. Tikmēr Ukrainas bruņoto spēku vadība oficiāli nav komentējis oktobra lielos zaudējumus. Virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis pirms dažām dienām norādīja, ka Ukrainas karaspēks šobrīd iztur vienu no spēcīgākajām ofensīvām, kāda ir bijis kopš pilna apmēra iebrukuma sākuma. Komentāri par plašajām oktobrī zaudētajām teritorijām nav sniedzis arī prezidents Volodimirs Zelenskis. Bet pēc šodienas tikšanās ar aizsardzības jomas pārstāvjiem valsts prezidents ziņo, ka vislielākā uzmanība šobrīd ir Pokrovskas, Kurahivkas, Tureckas un Kupjānskas virzieniem frontē. Esot arī labas ziņas, vērojamas būtiskas izmaiņas attiecībā uz partneru solītajām piegādēm frontē. Arī artilērijas piegādes kļuvušas labākas. Ukraina arī stingri turās pie plāniem dronu piegādēja armijai. Atgādināšu, ka šogad Ukrainā uz vietas plānot saražot un armijai nodot vismaz 1 miljonu dronu. Aizsardzības ministrs Rustams Umerovs šodien informēs, ka apstiprinātie dronu piegādes plāni tiek ievēroti, un Zelenskis arī uzdevis palielināt pasūtījumus dronu ražošanā pašmāju piegādātājiem. Indris Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.